50 languages.
89.
Modo imperativo 1.
Imperativ 1.
Eres muy perezoso. No seas tan perezoso.
Ti si tako lijen, lijena. Ne budi tako lijen, lijena.
Duermes mucho. No duermas tanto.
Spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo.
Llegas muy tarde. No llegues tan tarde.
Dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno.
Te ríes muy alto. No te rías tan alto.
Smiješ se tako glasno. Ne smij se tako glasno.
Hablas muy bajo. No hables tan bajo.
Govoriš tako tiho. Ne govori tako tiho.
Bebes demasiado. No bebas tanto.
Piješ previše. Ne pij tako puno.
Fumas demasiado. No fumes tanto.
Pušiš previše. Ne puši tako puno.
Trabajas demasiado. No trabajes tanto.
Radiš previše. Ne radi tako puno.
Vas muy deprisa. No vayas tan deprisa.
Voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo.
Levántese, señor molinero.
Ustanite, gospodine Miller.
Siéntese, señor molinero.
Sjednite, gospodine Miller.
Quédese sentado, señor molinero.
Ostanite sjediti, gospodine Miller.
Tenga paciencia.
Imajte strpljenja.
Tómese su tiempo.
Nemojte žuriti.
Espere un momento.
Pričekajte jedan trenutak.
Tenga cuidado.
Budite oprezni.
Sea puntual.
Budite točni.
No sea tonto.
Ne budite glupi.